ดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการ Infinity Podcast นะคะวันนี้น้องหมีก็มีแขกรับเชิญถึง2ท่านไม่ได้มาท่านเดียวนะคะเป็นแขกรับเชิญที่น้องหมีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแฟนคลับติดตามมาตั้งแต่ปีประมาณ2012นานมากนะคะตอนนั้นน้องหมีก็มีความแบบว่านั่งดูทุกวันทุกคืนค่ะรู้สึกสนุกสนานมากนะคะแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครไปติดตามพร้อมๆกันกับน้องหมีเลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อยากให้แขกรับเชิญแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าชื่ออะไรแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างเอ่ย
อ๋อครับผมบอนนะครับตอนนี้ก็ทำรายการหนังพาไปออกอากาศทางไทย PBS อยู่ครับ
ผมก็ยอดนะครับตอนนี้ก็คุมการทำรายการหนังพาไป
คือว่า
คนทำรายการหนังพาไป
ฟังก็รู้แล้วว่าใครขี้เกียจออกกันใช่ไหมครับ
ทีนี้น้องหมีเห็นในโทรทัศน์อันนี้ขอแซวนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่บอลเนี่ยก็ชอบใส่เสื้อสีขาวเน
า
ะ
อ๋อครับใช่ๆ
วันนี้ก็แบบว่าเมื่อกี้มีคนถามว่าเอ๊ะคนไหนพี่บอลพี่ยอดเหรอบอกอ๋อนั่นไง2คนนั้นเพราะว่าพี่บอลวันนี้ใส่เสื้อขาวเป็นคอนเซ็ปต์พี่ยอดก็ใส่เสื้อสีเทาเขาบอกว่าจริงคนอัจฉริยะเนี่ยค่ะมักจะทำอะไรแบบซ้ำๆเช่นกินข้าวซ้ำๆกันหรือว่าใส่เสื้อสีเดียวๆกันประมาณนั้นแบบสตีฟจ็อบแบบอะไรแบบเนี้ยค่ะ
อ๋อจริงๆอันนั้นก็เป็นเหตุผลที่เวลาเราบอกคนอื่นใช่ที่สุดเลยจะพยายามบอกคนอื่นแบบนี
้เราก็เอ๊ะหรือว่าพี่สองคนเนี้ยคงจะเป็นอัจฉริยะที่มาเกิดในยุคศตวรรษ
ใช่ฮะใช่เลยใช่เลยแต่เหตุผลที่อัจฉริยะเขามักจะไม่บอกก็คือขี้เกียจเลือกเสื้อผ้าขี้เกียจรีดผ้าขี้เกียจซักผ้าม
าคุยกันถึงเรื่องของหนังพาไปกันค่ะ
ครับ
เริ่มแรกเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยตรงนี้มีแฟนคลับเยอะมากน้องหมีเนื่องจากน้องหมีเป็นหนึ่งในแฟนคลับนั่งดูบางตอนนี่มี 300,000 400,000 คนนะคะ
อันนี้เป็นว่าแม่ก็คลิกเข้าไปประมาณ 50,000 แล้วแม่พี่ยอดอีกเท่าไหร่ 70,000 ปั๊มวิวเข้าไป
เริ่มแรกอยากให้เล่าถึงที่มาของจะเรื่องนี้เรียกว่าเป็นสารคดีประเภทสารคดีใช่ไหมคะหนังคาไปเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไรคะ
พี่ยอดเล่าดีกว่าจะได้ไม่ยาก
เมื่อกี้พูดมากก็พูดไปสิ
ก็คือจริงๆรายการหนังพาไปมันทีแรกเราไม่ได้คิดว่าจะทำรายการโทรทัศน์ครับมันเริ่มจากช่วงที่เราเริ่มทำหนังสั้นประกวดอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเอาหนังสั้นไปประกวดในต่างประเทศแล้วเนี่ยเพราะว่าเราขอทุนเดินทางอะยากมากครับเพราะว่าด้วยความที่หนังเราสั้นเทศกาลที่เขารับหนังเราเข้าไปฉายเนี่ยเขาก็มักจะไม่ค่อยออกค่าเครื่องบินออกค่าที่พักให้เราหรอกเพราะว่าหนังสั้นมันไม่คุ้มใช่ไหมครับเราก็เลยคิดว่าพอเราไปเห็นเราก็ไปเห็นว่ามันมีหนังสารคดียาวที่ฉายในหลายๆงานอย่างเงี้ยแล้วมันน่าสนใจเราก็เริ่มถ่ายสิ่งที่เราเจอระหว่างการเดินทางไปเรื่อยๆครับเพื่อกะว่าวันนึงเราจะไม่ทำหนังสั้นและจะไปทำสารคดียาวเพื่อส่งประกวดถ้าเกิดเข้าประกวดอีกเนี่ยเราก็จะได้ไปต่างประเทศอีกได้ไปเมืองนอกอีกโดยผ่านเทศกาลหนังอันนี้ก็เป็นที่มาหนึ่งซึ่งตอนนั้นไม่ได้คิดจะทำรายการโทรทัศน์ครับเสร็จแล้วพอวันหนึ่งถ่ายมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันยาวเกินไปเกินกว่าที่มันจะจบใน2ชั่วโมงได้ครับจากนั้นก็คือกองมันไว้เฉยๆแล้วก็จับพัดจับผูเนาะตอนนั้นก็เกิดรัฐประหารพอดี
แล้วก็ผลพวงของรัฐประหารก็เกิดไทย PBS ตอนนั้นใช้ชื่อว่าทีวีไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในผลพวงของรัฐประหารอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วตอนนั้นทีวีไทยเนี่ยเขาเปิดโครงการที่ต้องการให้ผู้ผลิตอิสระรายเล็กๆเนี่ยได้มาทำรายการทีวีโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับพวกบริษัทใหญ่ๆก็คือให้เสนอมาเลยถ้าคุณมีไอเดียดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าไอ้หนังของเราที่จะทำเป็นหนังยาวมากขนาดนั้นอ่ะเราก็ทำให้มันเป็นรายการดีกว่าเรามาตัดซอยให้เป็นรายการก็ส่งไปผ่านขั้นตอนการพิจารณาก็จับพัดจับผูกก็ได้มาเป็นรายการหนังพาไปครับ
ก็คือจากนี้ต้องแนะนำก่อนว่าพี่บอลพี่ยอดเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานในด้านการเรียนนิเทศศาสตร์มาเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมก็จะจบวิศววัสดุส่วนพี่ยอดก็
จบฟู้ดไซด์ครับคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ครับ
แล้วมาเจอกันได้ยังไงอะครับ
ตอนนั้นเราทำงานชมรมเดียวกัน
ครับเป็นชมรมเกี่ยวกับออกค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วช่วงตอนนั้นก็เป็นช่วงตามหาความฝันกันเนาะในวัยเรียนมหาลัยตอนนั้นก็เริ่มทำหนังสั้นเรื่องแรกๆกันในชีวิตครับก็เริ่มทำที่ชมรมนี่แหละแล้วก็ตอนนั้นพี่ยอดก็เป็นหนึ่งในรุ่นพี่ที่ถูกเกณฑ์เข้ามาช่วยกันทำตอนหลังก็เลยพบว่าพอเราเริ่มทำหนังเรื่องที่2เรื่องที่3เนี่ยเพื่อนๆก็เริ่มหายไปมันก็จะเหลืออยู่คนที่แบบเหลืออยู่ไม่กี่คนที่หนีไม่พ้นใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มสนใจงานด้านนี้ด้วยกัน
เห็นหนังระยะแรกๆที่พี่บอลพี่ยอดทำเนี่ยไม่แน่ใจว่าน้องหมีเข้าใจถูกหรือเปล่าอย่างชีวิตของเรื่องเล่าของชีวิตมอแกนชาวมอแกนอะไรเงี้ยก็ทำค่อนข้างจะมีความเป็นสารคดีตั้งแต่แรกๆเลยใช่ไหมคะ
จริงๆมันก็ไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้คิดว่ามันเป็นสารคดีก
็
คือทำอะไรที่มันดูแล้วรู้เรื่องออกมาดีกว่า
ดูแล้วรู้เรื่อง
เพราะเราก็ไม่ได้มีพื้นฐานว่านี่คือหนังสารคดีนี่คือหนังเล่าเรื่องนี่คือหนังทดลองหรืออะไรพวกนี้คือก็ตามเรียกว่าใช้เซนส์แบบสัญชาตญาณในการทำมาก่อนแล้วพยายามดูว่าดับแรกดับสองดับสามมันยังเล่าเรื่องไม่ดียังไม่มีอะไรอันนี้ยังหลุดอยู่อันนี้ยังเล่าเรื่องไม่ได้อันนี้ยังเบื่อหน้าเบื่อไปอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำให้มันออกมาให้ดูรู้เรื่องมากที่สุดแต่ว่ามันดันไปเข้าแก๊ปว่าเขาก็คิดว่าเออนี่มันเป็นหนังสารคดีแล้วคนที่ดูเขาคงสับสนว่าเออนี่สารคดีไหมหรือหนังหรืออะไรก็อ่ะจัดเป็นสารคดีสารคดีวะขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าอ๋อนี่คือสารคดีใช่ไหม
สารคดีก็สารคดีว่างั้นเห็นบอกว่าหนังเรื่องแรกเนี่ยต้นทุนทำแค่100บาทเท่านั้นเองใช่ไหมคะตอนแรกที่ทำ
200
200
200อันนี้ต่อราคา
ลดให้อีกนิดนึง
แล้วก็เป็นโปรดักชันที่แบบไม่ได้มีคือ200บาทนี่เป็นค่าอะไรบ้างคะนะตอนนั้น
จริงๆค่ากินมากกว่า200บาทนี่ก็คงถ้าคิดดีๆเนาะแอบสมัยนั้นก็คงแอบโกงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคิดต้นทุนจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีต้นทุนที่ไม่สามารถพูดถึงได้ก็อย่างเช่นกล้องที่เรามีอยู่แล้วม้วนเทปเราก็ใช้แบบม้วนเทปที่ยูสคนนักแสดงเราก็ใช้รุ่นพี่รุ่นน้องมาแสดงส่วนค่าข้าวเนี่ยที่หมดกับ200ก็คือหมดไปกับค่าข้าวก็กินที่ต้องเลี้ยงกันใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ค่าตัดต่อซึ่งเราก็ใช้ไฟแบบไฟบ้านซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องเสียด้วยหรอถ้าเอาคิดจริงๆมันก็อาจจะต้องเกิน200แน่แหละมันมีค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอีกอะ
อาจจะเป็น250บาทอย่างเงี้ย
หนังเรื่องนึงตอนที่เราทำรู้สึกมันไม่ต้องใช้ทุนอะไรเลยเหมือนมันมีเพื่อนมีพี่น้องที่เราอาศัยความช่วยเหลือกันกล้องนู้นกล้องนี้ก็เดี๋ยวก็ไปขอยืมเขาถ่ายได้ขอยืมเขาชุดเสื้อผ้าก็ไปเอาของน้องมาหรือเอามั่วๆตัวๆมาประกอบกัน
ในยุคที่ทำหนังสั้นเรื่องแรกๆเรื่องไงครับตอนนั้นถ้าคนทำหนังอยากได้คุณภาพดีๆยุคนั้นยังต้องถ่ายฟิล์มถ่ายอะไรกันเลยเนาะมันก็จะหมดงบแบบเป็นแสนเลยนะครับถ้าเกิดอยากจัดสวยๆถ่ายสวยๆซึ่งเราคิดว่าเราไม่มีทางทำแบบนั้นได้ครับทุกอย่างก็จะเป็นการแก้ปัญหาแบบเนี้ยถ้าอยากได้ดอลลี่เราก็ไม่มีรางเหล็กที่จะเอาวางแบบเคลื่อนกล้องจากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับยุคนั้นเราก็จะใช้รถซาเล้งของชมรมนี่เนี่ยครับที่ขับไปขัดมาเอากล้องตั้งแล้วก็ให้คนเข็นกันไปมันก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่ภาพมันก็จะเป็นไปตามคุณภาพของตัวราคาอยู่แล้ว
แล้วตอนที่เอาหนังสั้นไปส่งประกวดอะค่ะรางวัลแรกเลยที่ได้รับรางวัลเนี่ยจำได้ไหมคะว่าคือ
น่าจะเป็นรางวัลพอพูดเล่าหูของห้างหนึ่งในกรุงเทพที่เคยโดนเผาร
ู้เลยว่า
ต้องห้ามบอกชื่อ
ห้ามบอกชื่อที่โดนเผาหลายที่ตอนนั้นห้างนั้นน่ะเขาจัดประกวดหนังผีวันฮาโลวีนรางวัลแรกที่เราได้รู้สึกจะเนี่ยแหละครับพอพูดเล่าหูเพราะว่าทุกคนทำหนังผีกันออกมาเนี่ยเป็นหนังผีที่เครียดหนังผีก็ผีจริงๆผีแบบหลอกกันจริงๆเอากันเป็น
ตายเลยเนาะ
น่ากลัวกันเป็นน่ากลัวไปเลยมีของเราหลุดมาเรื่องเดียวที่เป็นผีขำๆสงสัยว่าโดนใจชวนมาเออไม่อยากดูแล้วหนังผีที่มันน่ากลัวโหวตให้กับหนังผีที่มันสนุกกว่า
ก็ตั้งแต่จากที่จะพัดจะผูอยู่ในชมรมเดียวกันชอบทำหนังทำส่งประกวดจนกระทั่งมาถึงหนังพาไปในที่สุดเห็นบอกว่าใช้เวลารอในการที่กว่ากรรมการเนี่ยจะอนุญาตให้หนังพาไปเนี่ยออกฉายนี่ใช้เวลา2ปีเลยเหรอคะ
เราราวนั้นเนาะเพราะว่าจริงๆขั้นตอนของไทย PBS เขาก็จะค่อนข้างรัดกุมเนาะมีคณะกรรมการหลายๆชุดหลายๆชั้นเพื่อที่ขันกรองรายการนะครับตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจเราก็เป็นเด็กแล้วก็ส่งรายการไปเอ๊ะพี่มันผ่านมาครึ่งปีแล้วเนาะผ่านมาปีนึงแล้วเนาะตอนนั้นพอช่วงท้ายๆก่อนที่เขาจะประกาศผลเนี่ยถึงขนาดต้องไปเฝ้าที่สถานีแทบจะ 2-3 วันครั้งเพื่อจะไปถามว่าพี่รายการมันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเราแค่รู้สึกว่าเราอยากรู้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงถ้าเป็นรายการเนี่ยชีวิตจะได้เดินทางนึงถ้าเกิดไม่ใช่เราก็จะอาจจะเปลี่ยนความฝันไปทำแบบอื่นอะไรเงี้ยมันเป็นช่วง2ปีของการเฝ้ารอที่เป็นสุญญากาศเหมือนกันแต่ก็ตอนนั้นก็เหมือนเป็นการพิสูจน์ความฝันตัวเองไป
ตอนนั้นทำอะไรเพื่อเป็นการเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็คือในช่วงที่รอ
ตอนนั้นจะใช้เงินจากการไปทำงานหาจ็อบไปเรื่อยๆครับรับไปทำงานตามกองถ่ายไปถ่ายเบื้องหลังหนังบ้างอะไรเงี้ยครับรับตัดงานนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็กินอยู่อย่างประหยัดเอาเวลาที่เหลือทั้งหมดก็เอามานั่งตัดรายการหนังพาไปทำสต็อกเอาไว้ว่าถ้าเกิดมันได้เป็นรายการหรือได้ผ่านจริงๆเนี่ยเราจะทำให้ทันเพราะว่าทีมงานมีแค่นี้คือช่วง2ปีนั้นก็จมอยู่กับหนังพาไปแล้วก็ไปรับจ็อบบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนิดหน่อยอยู่อย่างนั้น2ปี
แสดงว่าตั้งแต่จบมาทางด้านไม่ว่าจะเป็นฟู้ดไซน์หรือด้านวิศวกรรมเนี่ยไม่เคยไปทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับที่ตัวเองจบมาเลยเหรอคะ
เออไม่เคยเลยเนาะยากเคยไหม
โอ้ไม่เคย
แล้วคุณพ่อคุณแม่ในยุคนั้นที่เริ่มทำภาพยนตร์มาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยไหมคะหรือว่าผู้ปกครองตั้งคำถามแบบว่าพอเรียนวิศวะมาเรียนฟูซายมาก็แบบว่า
เออพี่ยอดโดนไหมนี่เกียรตินิยมอันดับ2ด้วยนะครับเป็นความหวังของอำเภอเลยที่บ้านว่าไง
บ้านก็ไม่ค่อยก็คงจะนั่นแหละเอาก็จริงๆก็คงไม่มีใครพ่อแม่ที่ไหนเห็นแล้วก็ลูกยังไม่มีงานทำเรียนจบมาแล้วก็ยังไม่อะไรสักทีนะเพราะว่าตอนช่วงที่รอหนังครับแต่มันก็สามสี่ปีได้อะ
อายุเท่าไหร่คะตอนนั้น
น่าจะ20กว่า
อู้นานมาก
เหมือนลืมไปแล้ว
ย้อนไปนานมาก
ก็นานแล้วเดี๋ยวซึ้งความจำก่อนเพราะนั่นแหละก็พ่อแม่ทุกคนก็คงจะห่วงเนาะก็ยิ่งพ่อแม่พี่เขาเป็นครูด้วยด้วยความที่เราก็เหมือนเราผ่านประสบการณ์เลวร้ายของการฝึกงานมาคือมันไม่ได้เลวร้ายในตัวคนหรือว่าการเลวร้ายอะไรนะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราจบมาแล้วต้องใช้ชีวิตอย่างนี้เรารับไม่ได้เหมือนเรารู้สึกเลือกมันมีความแบบไม่อยากทำพอเราไม่อยากทำแล้วมันก็หนีแล้วหนีจะทำอะไรดีก็เนี่ยขนขวายทำอย่างที่เราชอบนี่หาสิ่งที่เราทำมันสนุกดีกว่าแล้วก็หนีมันมาเรื่อยๆแล้วก็จนได้ทำหนังเข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงระยะเวลานั้นก็คือพ่อแม่ก็คงห่วงแล้วก็คงมีบ่นบ้างแหละแต่เราก็หูทวนลมไป
เพราะเป็นคนมีความอดทน
เหมือนเรามีสิ่งที่เราเชื่อมั่นแล้วไงว่าเราจะต้องทำมันสำเร็จก่อนแล้วค่อยไปสู่ชีวิตปกติคือถ้ามันจะล้มเหลวก็ขอพิสูจน์มันก่อน
แสดงว่าตอนที่ส่งให้ PBS นะคะก็มีความเชื่อว่าเขาน่าจะรับเรา
เชื่อครับเพราะว่าตอนนั้นเราเหมือนเราก็รู้ว่าเราตั้งใจทำงานชิ้นนี้แล้วเราก็เหมือนดูแล้วดูอีกแก้แล้วแก้อีกจนเราเองก็มั่นใจส่วนหนึ่งว่าเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราสนุกตัวเราอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นสนุกหรือเปล่าก็มีความมั่นใจลึกๆว่าเราเชื่อว่างานเราดีแต่ในระดับที่มันจะต้องออกอากาศเนี่ยจริงเราก็ไม่รู้ตอนนั้นเราก็ยังเด็กว่าแบบนี้มันดีหรือยังแต่เราชอบนะเราทำมันดีที่สุดแล้วในส่วนของเราม
าเล่าเรื่องตอนเดินทางไปต่างแดนกันบ้างดีกว่าที่เดินสายเอาหนังไปประกวดมีหลายๆประเทศเลยที่แบบว่าคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้ไปอย่างไซปรัสหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าตอนนั้นน้องหมีเห็นว่าไปกินมะเขือเทศ
ใช่ครับ
คือแบบว่าซื้อมะเขือเทศมาอู้ราคาถูกมากแล้วก็คิดว่าจะอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็นั่งกินไปแบบว่าตอนหลังเห็นหน้าเริ่มแบบไม่โอเคแล้วทีนี้พอเป็นเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยค่ะเราจะเห็นสิ่งนึงที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่าจะต้องเขียนว่าทริปเนี้ยหมดค่าเดินทางอะไรเท่าไหร
่ค่าใช้จ่ายในแต่ละเทปใช่ไหมครับ
ทำไมต้องประหยัดอะไรขนาดนั้น
ที่ต้องประหยัดมีคนถามเหมือนกันว่าพยายามแกล้งหรือเปล่าเป็นกิมมิครายการไหมถ้าลำบากขนาดไม่ต้องไปก็ได้ไหมบางคนอีเมลมาด่าเลยนะเพราะรู้สึกว่ามันรันทดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆต้องบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราเดินทางโดยที่ไม่รู้ว่าวันนึงมันจะเป็นรายการโทรทัศน์ครับ
คือเพียงเพื่อเอาหนังเนี่ยไปส่งประกวดแล้วก็ไปร่วมงานแบบนั้น
ใช่แล้วก็ถ่ายกลับมาเพื่อที่จะทำหนังประกวดต่อไปเพราะนั้นเราคิดแค่นั้นแล้วก็เงินทุกบาทที่ต้องใช้จ่ายเนี่ยมันคือเงินเก็บของเรากับเงินที่ยืมพ่อแม่มาซึ่งกลับมาก็ต้องใช้หนี้แน่นอนพ่อแม่เป็นเจ้าหนี้ที่โหดมากเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราก็ต้องคิดคือถ้าเราใช้อยู่กินอยู่อย่างสบายอ่ะก็เท่ากับใช้เงินอนาคตไปกลับมาก็ลำบากกว่าเดิมเราก็ต้องใช้อย่างประหยัดจริง
ๆที่เห็นก็ไปนอนวัดก็มีไหมคะไปนอนบ้านคนไทยมีไหมคะ
มีครับมีไปขอน้องๆนักเรียนไทยเนาะนอนตามที่พักราคาถูกหรือก็จะมีบางคืนที่ก็นอนข้างถนนก็มีตอนนั้นไปญี่ปุ่นก็ไปนอนกับโฮมเลสเขาอย่างเงี้ยครับตอนนั้นคิดว่านอนสบายปรากฏไปหน้าหนาว แทบจะนอนไม่หลับเลย
เป็นชีวิตที่เหมือนมีความสมบุกสมบันมากเลย
ฮะอันนี้ชมใช่ไหม
เราชมบอกว่าโหไม่เราก็นั่งนึกว่ารายการอื่นๆเขาก็อาจจะโอ้กินหรูอยู่สบายเนี่ยรายการนี้มันคือแบบชีวิตจริงอ่ะเนี่ยดูแล้วโอเคงั้นเราไปไซปัสเนี่ยเราจะไม่ไปซื้อมะเขือเทศแล้วมันตามมันดูแบบว่า
แต่จริงตอนนี้อร่อยแล้วนะ
อร่อย
หลังจากทริปนั้นอ่ะกินเป็นเลย
หน้าใสได้วิตามิน
แต่สิ่งที่ชอบคือนอกจากที่พี่ไปเที่ยวกันแล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ชอบมากเลยที่แบบกลับมาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือไปถ่ายฟุตเตจโชว์ที่แบบว่าอะไรนะสายไฟบ้านเราเนี่ยมันวางยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยชอบการที่พี่ตั้งคำถามกับสังคมไทยอันนี้คือในชีวิตจริงเนี่ยเป็นคนแบบอย่างนี้ป่ะคะคือเดินไปอะไรแล้วก็
ขี้บ่นอย่างนี้ป่ะ
ไม่ใช่ขี้บ่นเราก็อธิบายไม่ถูก
แล้วบ้านเนี่ยไม่มีสิ่งอะไรเจริญหูเจริญด่าตลอดทางเท้าก็ไม่ดีทางมะลายก็แย่รถเมย์ก็ไม่ไหวรถนั่น
ไม่เหมือนคนบางคนอ่ะก็จะแบบคืออยู่อย่างปกติเราไม่ตั้งคำถามอะไรกับชีวิตไงว่าแต่ว่าอย่างพี่บอลพี่ยอดพอมานั่งดูเทปแล้วแบบ เหมือนอังชีอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ใต้จิตสำนึกเราอะแต่ว่าเราเห็นทุกวันจนเราชินแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเออก็แล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพี่บอยพี่ยอดตั้งคำถามปุ๊บเออจริง
จริงมันน่าจะเกิดจากจิตสำนึกเราลึกๆแหละแต่เราไม่รู้ก็คือถ้าเกิดใครดูเทปหนึ่งของหนังพาไปเมื่อหลายปีที่แล้วเลยนะครับเราเล่าเรื่องรถไฟเพราะว่าเราไปขึ้นรถไฟที่เยอรมันครับแล้วปรากฏว่ารถไฟเยอรมันตรงเวลาเพราะเราอ่านภาษาเยอรมันไม่ออกอยู่แล้วแล้วเราก็พบว่าเราจะลงถูกไหมเราก็ดูป้ายสถานีทุกป้ายเลยอีกกี่ป้ายก็ไม่รู้ต้องนั่งดูแผนที่ตามวิสัยคนไทยใช่ไหมครับเพราะเราไม่เคยรู้ว่าเราจะถึงกี่โมงเนี่ยแล้วปรากฏว่าเราก็รอดูพิสูจน์กันว่าเนี่ยรถไฟบอกจะไปถึงตอนสมมติจำไม่ได้แล้วบ่ายโมง27นาทีอย่างเงี้ยฮะแล้วพอถึงเวลานั้นน่ะรถไฟก็จอดตรงเป๊ะพอดีเปิดประตูพอดีอันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่เราค้นพบว่าเฮ้ยรถไฟตรงเวลามันมีอยู่ในโลกด้วยมีอยู่จริงๆอันนี้ก็เป็นการเปิดประตูของเรามากเลยครับว่าไอ้สิ่งที่เราค้นเจอในเมืองไทยอ่ะจริงๆโลกทั้งโลกอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราเป็นสิ่งเราเจอว่ามันเป็นชีวิตปกติแต่จริงๆโลกมองมันเป็นปัญหานะอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราไปเห็นอะไรบ่อยๆแล้วมันก็อดตั้งคำถามไม่ได้ว่าเอ้าทำไมเขาเป็นแบบนี้ทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันติดอะไรมันติดตรงที่ว่าเขาเป็นฝรั่งหรอหรือว่ามันติดที่เขาเจริญกว่าเราหรอบางอย่างมันก็ไม่ใช่เนาะมันอยู่ที่วิธีคิดความขยันการคอร์รัปชันการจัดการที่ไม่เป็นระบบอะไรเงี้ยพอเราไปเห็นมาเยอะๆมันก็อดเปรียบเทียบและตั้งคำถามไม่ได้ครับคิดว่าคนไทยเวลาไปเที่ยวเมืองนอกก็จะตั้งคำถามแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสตั้งคำถามผ่านรายการโทรทัศน์หรืออะไรอย่างนี้ตอนนี้เรามีโอกาสเล่าผ่านทีวีก็เลยคิดว่ามันไม่ควรเป็นรายการท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวอย่างเดียวครับมันควรจะให้คุณค่าอะไรจากการไปเห็นโลกภายนอกมาด้วย
ค่ะตั้งแต่ที่ไปเที่ยวมาเนี่ยค่ะไปประเทศไหนมาแล้วบ้างคะเยอะมาก
ก็ไม่ได้เยอะมาก
ต้องมีอะไร
เยอรมัน
เยอรมันฝรั่งเศสครับ
กรีซ
เกาหลีใต้อิตาลี
ตุรกีไซปรัสครับอินเดียจีนเมียนมาฮะแล้วก็ซีซั่นใหม่นี่เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนก็ยังมีลิสต์ประเทศอยู
่นี่เมื่อกี้นั่งนับก็10กว่าประเทศ
ครับ
ตั้งแต่ไปทำหนังพาไปเลยค่ะพี่บอลพี่ยอดเนี่ยชอบประเทศไหนมากที่สุด
ก็ชอบเกือบทุกประเทศนะแต่ว่าถ้าเข้าจริงๆถ้าต้องให้ตอบจริงๆก็ที่เด่นมากก็คงจะเป็นอินเดียที่ถ้าเกิดใครดูรายการก็จะเห็นมันมีเสน่ห์มากเวลาไปพูดหรือบรรยายที่ไหนก็จะแนะนำว่าให้น้องๆเนี่ยที่จบใหม่พอจบแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งทำงานก็ให้ไปเที่ยวอินเดียอยู่ก่อนสักเดือน2เดือนชีวิตน้องก็จะได้อะไรมากขึ้นเก่งขึ้น
จะแกร่ง
แกร่ง
ชอบอินเดียเหมือนกันครับแล้วก็ชอบเมียนมาด้วยอย่างอินเดียเนี่ยทำให้ถ้าคนไปอยู่นานๆแล้วจะเห็นเทพในตัวของเราปรากฏตัวออกมาใช่ฮะ
อันนี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหมายถึงว่า
เป็น
อินเนอร์
เป็นอินเนอร์เป็นรู้เนี่ยคือเทพทุกปางที่อยู่ในองค์เราเนี่ยครับมันจะออกมาที่อินเดียใช่จะเป็นเทพแห่งความดีงามจิตใจดีหรือว่าเทพที่เกรี้ยวกราดจัดการตวาดผู้คนความโกรธความโมโหความปราบปลื้มปิติอย่างเงี้ยความรู้สึกพวกนี้มันจะออกมาตอนเราไปอยู่ที่อินเดียเยอะมากเพราะว่าอินเดียเนี่ยสถานการณ์ที่เราเจอในอินเดียเนี่ยมันจะไม่เคยเหมือนกันเลยในแต่ละชั่วโมงเนี่ยบางทีชั่วโมงนี้เราซาบซึ้งใจแต่อีกสักแป๊บเดียวมีเรื่องให้เราโมโหแล้วพอโมโหเสร็จก็จะมีเรื่องเรารู้สึกแบบสงสารเขาชีอารมณ์เราจะเปลี่ยนตลอดในอินเดียครับเลยรู้สึกชอบเพราะว่าอยู่เมืองไทยอ่ะชีวิตเรามันจะค่อนข้างจะไม่ค่อยเจออะไรที่มันแรงขนาดนี้การไปอินเดียก็เลยทำให้รู้จักตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองหลายๆอารมณ์ดี
เขามีแต่แบบว่าในวันนึงอะอย่างสมมติอังกฤษสภาพอากาศจะเปลี่ยนไปเยอะๆเราก็ต้องพกร่มเดี๋ยวพกร่มเสร็จฝนตกเดี๋ยวหนาวแต่อินเดียนี่กลายเป็นเรื่องของอารมณ
์ใช่
สภาพอารมณ์จะเปลี่ยน
ใช่ครับ
แต่แปลกใจมากที่พี่บอลพี่บอกว่าชอบอินเดียเพราะว่าดูในเทปที่พี่ไปบรรยายบอกว่าพี่ยอดท้องเสียหรือป่วยหนักใช่ไหมคะในอินเดีย
ก็ป่วยแค่คลิปแหละ
ไอ้เหี้ยก็เป็นคนตะกะไงฮะกินอะไรไม่ค่อยเลือก
ก็อะไรนะคำถามว่า
ผมไปได้ไปป่วยที่อินเดีย
ก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะป่วยแต่
ย
ัง
ชอบ
ยังชอบอยู่เนี่ย
ก็ถ้าไม่นับป่วยก็คิดว่ามันมีอะไรดีๆอีกเยอะทั้งสถานที่แล้วก็ผู้คนอย่างที่บอลบอก
แต่สิ่งที่น่าสนใจที่น้องหมีนั่งดูหนังพาไปก็คือว่ารายการท่องเที่ยวอื่นๆหรือว่าเวลาเราไปสมมติเราไปซื้อทัวร์เขาก็จะพาไปดูแพทเทิร์นสมมติไปปารีสก็ไปลูฟไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างของรายการหนังพาไปอ่ะน้องมีชอบมากเลยที่ไปอินเดียปุ๊บไปสลัมอย่างที่หนึ่งหรือว่าจะไปเป็นแบบชอบคำนี้ติ่งอินเดีย
อ๋อไปดูบ้านดาราอินเดีย
ไปดูบ้านดาราอินเดียนั้นแล้วเทปนึงที่น้องหมีประทับใจมากถึงขั้นไปถามผู้เชี่ยวชาญก็คือเรื่องของมะเมีย
อ๋อครับ
ลุงหมีถึงขั้นไปถามว่ามาเมียเนี่ยมีจริงหรือเปล่าไปถามกับขออนุญาตศาสตราจารย์ดร.ธเนศเจริญเมืองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคือเนี่ยน้องหมีได้เค้าเรียกอะไรเป็นแรงบันดาลใจ
อ๋อในการไปสืบค้นต่อใช่มั้ยครับ
ใช่โอ้โหแบบตอนทำซีซั่นแรกกับซีซั่น2แล้วก็พอมาเป็นมาเรื่อยๆจนถึงซีซั่น4เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันไหมคะในระหว่างการทำคือหมายความว่าตัดต่อเร็วขึ้นไหมหรือว่าเราก็จะรู้เทคนิคและการนำเสนอหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
ถ้าในแง่โปรดักชันมันก็จะมีจังหวะการตัดต่อเนี่ยถ้าในทางเทคนิคมันก็เปลี่ยนไปครับถ้าเกิดย้อนกลับไปดูซีซั่นหนึ่งจะพบว่าวิธีตัดต่อมันจะเป็นแบบนึงแต่ว่าอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของรสนิยมของคนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะถ้าสังเกตอันนี้จะเวลากลับไปดูซีซั่นเก่าๆจะรู้เลยว่ายุคนั้นตัดต่อแบบนี้เท่และคนจะต้องแบบนี้เร็วและแต่ยุคนี้ก็จะต้องตัดอีกแบบนึงเพลงใช้อีกแบบนึงจังหวะตัดอีกแบบนึงเนี่ยครับอันนี้ถ้าเกิดคนที่ต้องอยู่ในการตัดต่อเนี่ยมันจะรู้ว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาส่วนเรื่องของเนื้อหานี่ก็เปลี่ยนเนาะฮะ
เนื้อหาโยนเลยเหรอ
โยนแล้วโยนแล้ว
เนื้อหาเปลี่ยนไปไหมก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเราก็โตขึ้นช่วงระยะเวลามันประมาณเกือบ10ปีนะครับที่ทำ
10ปีเลยเหรอคะ
จริงๆก็พัฒนาถูกพัฒนาตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำอะไรเงี้ยคือถ้าจะย้อนไปช่วงเดินทางแรกๆมันก็ช่วงจบมหาลัยใหม่ๆและนี่ก็ทำมาจนจะกลายเป็นเท่าพาไปคือเนื้อหาว่าต้องเปลี่ยนตามอายุคนเพราะว่างานอะไรมันก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนไปตามเพราะว่าทัศนคติแล้วก็มุมมองของเราต่อไปยิ่งหนังพาไปด้วยเรามันเหมือนเราก็ไม่ได้กะตายตัวรูปแบบของมันว่าในแต่ละตอนในแต่ละเทปมันต้องมีองค์ประกอบยังไงบ้างคือเราอยากจะต้องเล่าเรื่องให้มันรู้เรื่องมันก็จะต้องใส่มันไปทั้งหมดพอเราโตขึ้นในวัยนี้เราก็ทำได้อีกแบบนึงพอเราโตขึ้นมันก็ต้องทำไปอีกแบบนึงตามมุมมองและความคิดของเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยเนื้อหาก็คงเปลี่ยนไปตามที่วัยของเรา
ความสนใจมันก็จะขยับไปเรื่อยๆตามวัย
แต่ก่อนที่เราจะไม่เคยแตะต้องเรื่องประวัติศาสตร์อะไรเลย
จะต่อต้านด้วยซ้ำแล้ว
จะต่อต้านจะไปรู้ทำไมจะอะไรนักหนาหินทุกก้อนมันก็มีประวัติศาสตร์หมดนั่นแหละอย่างเงี้ยแต่ว่าพอนานๆเข้าแล้วนานเข้าเราก็รู้สึกว่าประวัติศาสตร์มันสนุกแฮะมันสนุกจนมันมีเสน่ห์ในแต่ละสถานที่บางทีเรากลับมาเรายังเสียดายเลยว่าที่นั้นที่เราเคยไปแล้วมันมีเรื่องนี้ทำไมเราไม่ไปดูวะทำไมเราไม่อ่านก่
อ
นทำไมเราไม่ค้นคว้าหามันจะได้ไปดูแล้วมันโอ้ยมันจะได้ซึ้งกินใจกับมันได้มากขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีประวัติศาสตร์หรือว่าเริ่มมีเนื้อหาเข้ามาเยอะขึ้นบางคนที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็มาดูของเราอาจจะแบบไม่ชอบแล้วเพราะว่านี่รายการอะไรก็ไม่รู้เชยแก่นี่มันรายการสำหรับคนแก่แต่พวกที่เขาแก่มาพร้อมกับเราที่เป็นดูเรามาตั้งแต่เราก็ยังเป็นวัยรุ่นแล้วเขาก็เป็นวัยรุ่นตอนนี้เขาก็โตมาพร้อมเราแล้วเขาจะรู้สึกก็โตไปด้วยกันมันจะมีผู้ชมอีกกลุ่มนึงไม่ก็เป็นวัยรุ่นอีกแบบนึงที่ชอบแบบอยากได้เนื้อหาสาระก็จะชอบอะไร
กัน
บ้าง
ก็โตไปด้วยกันนะเอ๊ะแล้วแบบว่าอย่างพอเรื่องของการเดินทางแล้วกันค่ะอันนี้ขออนุญาตบางคนก็บอกว่าเด็กๆเนี่ยเรายังเป็นแบ็คแพคเกอร์ไปได้มันยังสนุกมันยังโลกนี้มันช่างใหม่เหลือเกินพออย่างที่พี่บอลพี่บอกว่า10ปีผ่านไปการให้ไปสมบุกสมบันขนาดนั้นนะเหมือนเทปเก่าๆเนี่ยเราสภาพร่างกายหรือว่าความยินยอมที่จะแบบไปนอนอย่าประหยัดขนาดนั้นเนี่ยยังเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าเราก็เปลี่ยนไปอยากจะแบบนอนสบายขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย
คือเรื่องร่างกายเนี่ยก็ยังไม่เป็นอุปสรรคนะครับเพราะยังคิดว่าก็ยังอยู่ในวัยที่ยังลุยได้อยู่อันนี้ก็ถ้าสมบุกสมบันก็ยังอยากอยู่แต่ว่ามันจะเป็นอารมณ์ลุยแบบที่เริ่มรู้แล้วว่าตัวเองชอบตรงไหนชอบอะไรและตรงไหนที่เราออกไปเห็นจริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบมากนักเงี้ยครับนี่ก็ออกมั้ยครับอย่างเมื่อก่อนเนี้ยโลกมันใหม่มากสำหรับเราอย่างเงี้ยทุกอย่างเราไม่เคยสัมผัสเราก็จะอยากไปสัมผัสหมดเลยทั้งหิมะทะเลทรายอากาศร้อนอากาศหนาวแต่ตอนเนี้ยพอมันได้ไปเห็นแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าตอนเราที่เราไปเจออากาศหนาวจัดๆเนี่ยเอาจริงๆแล้วเราทรมานเนาะแล้วถ้าเกิดจะเลือกได้เนี่ยจะยังกลับไปทรมานอีกทำไมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปหนาวขนาดที่เราเคยลำบากมั้ยเราอาจจะแค่พอเย็นอากาศเย็นหน่อยก็พอแล้วมันก็เลยเหมือนกับดูเหมือนว่าเราไม่สมบูรณ์สมบันมากเท่าก่อนแต่เพราะเรารู้แล้วไงเราเคยไปเจอมาแล้วเราก็เลยเราจะไป okay. ไปอีกทำไมขอบเขตการเที่ยวมันก็เลยขยับขอบเขตเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
แต่เขาบอกว่าก็ยังอยากไปแบบแบ็คแพ็คคือรู้สึกว่าเคยไปแบบทัวร์ก็ผ่านมาแล้วเคยไปแบบมีคนจัดโปรแกรมมาให้ก็ผ่านมาแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่ละการเดินทางมันก็สนุกในแบบของมันอ่ะแต่ถ้าจะให้สนุกจริงๆแล้วก็ได้อะไรจริงๆ เราก็ไปแบบเราไปเองดีกว่าเพราะว่าเราก็รู้ว่าคือถ้าซื้อผ่านทัวร์หรืออะไรอย่างเนี้ยเราก็รู้ว่ามันเหมือนมันไม่ได้เขาเรียกมันไม่ได้เต็มที่อ่ะเหมือนเราไปแล้วมันไม่ได้สัมผัสกับมันเต็มที่ไม่ได้เรียนรู้กับมันเต็มที่มันก็จะขาดความสนุกในแบบที่เราอยากได้แต่ถ้าไปแบบทัวร์มันสบายจริงแหละกินสบายก็แค่นอนก็แค่แต่มันคือเราก็รู้สึกมันเหมือนแค่เปลี่ยนชีวิตไปแค่เออมันดูไม่ค่อยได้อะไรเลยอาจจะเป็นคนแบบนั้นมากกว่าคือไม่ได้ต่อต้านทัวร์นะครับแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้เหมาะกับตัวเราเองเรารู้สึกว่าถ้าเกิดไปแบบนั้นเราไม่สามารถลงไปคุกหรือลงไปเรียนรู้อะไรได้เราไม่สามารถที่จะเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในนั้นหรือว่าจินตนาการถึงสิ่งนั้นๆที่เราเห็นได้แต่ถ้าเราไปเองอย่างเงี้ยมันมีเรื่องระหว่างทางที่มันน่าประทับใจที่เรากว่าจะไปถึงจุดเนี้ยมันมีหลายๆเรื่องที่เข้ามาหาเราเราจะรู้สึกว่าที่อย่างนี้มันจะมีความหมายสำหรับเราจังเลยมันจะถูกเขียนลงไปในประสบการณ์แล้วก็ความทรงจำของเรา
โอ้โหตอบแบบว่า
หล่อมาก
เอ้าไหนเอาสคริปต์คำพูดธรรมดามากนะ
ดูดีดูแบบ
นี้ที่บ้านคุยก็คุยอย่างนี้ด้วยคำแบบนี้
เป็นกวี
เนี่ยต้องลดระดับแล้ว
เราตอนที่บอกว่าตั้งแต่ไปเที่ยวมาในหลายๆที่ค่ะของหนังพาไปเนี่ยเหตุการณ์ที่ประทับใจที่พี่ยอดเกริ่นไว้เนี่ยมีอะไรบ้างล่ะคะที่รู้สึกประทับใจ
ที่อินเดียครับถ้าเกิดใครได้ดูเทปตอนที่เราไปทัชมาฮาลน่ะ
เนี่ยตอบจะตอบเหมือนกันเลย
ตอบก่อนได้ก่อน
คิดเหมือนกัน
จะตอบเหมือนกันเลยตอบเลยละกัน
คือไปที่ทัชมาฮาลแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่เราจะต้องพยายามเดินเพื่อไปดูทัชมาฮาลจากมุมด้านหลังนะครับแล้วก็ระหว่างทางที่พยายามจะหามุมแปลกๆในการดูใช่ไหมฮะแต่แล้วก็เราไปเจอเด็กๆกลุ่มนึงเด็กๆอินเดียเนี่ยที่เนื้อตัวมอมแมมครับเหมือนเด็กบางคนก็จะมีน้ำมูกไหลอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็พามาเราเดินผ่านเด็กกลุ่มนี้มาแล้วเราก็เห็นแล้วว่าโอ้เด็กกลุ่มนี้ดูมอมแมมจังเลย
เจอยุ่งกับกูอย่าไปยุ่งกับกูได้ไหมแบบ
เดินห่างๆ
เด็กก็บอกฮัลโหลฮัลโหลเราก็ไปแกล้งทำให้ยินปิดหูปิดตาปิดอะไรหมดเพราะว่าปิดการรับรู้ก็ไม่อยากจะยุ่งเขารู้แหละต้องมารบกวนอะไรเรานี่แน
่แต่ว่าพอเดินไปถึงจุดหนึ่งครับมันจะต้องเจอจุดที่เราต้องปีนข้ามกำแพงขึ้นไปบนทางรถไฟครับเราหาทางขึ้นไปไม่ได้แล้วเราก็เจอเด็กๆกลุ่มนี้ครับเขากำลังจะปีนขึ้นไปตรงนั้นพอดีเสร็จแล้วเราก็เลยเดินไปเราก็เอ๊ะมันปีนอย่างนี้ได้นี่หว่าเราก็พยายามจะไปปีนอยู่กับเขาฮะแล้วปรากฏว่าเด็กตัวเล็กๆพอเขาขึ้นไปได้แล้วเนี่ยระหว่างที่เรากำลังพยายามตะเกียกตะกายครับเขายื่นมือลงมาจากข้างบนกำแพงเพื่อจะฉุดเราทั้งที่เรารู้ว่าเขารับน้ำหนักเราไม่ได้อะแล้วเขาก็ช่วยเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอันสุดท้ายเราก็ปีนกันขึ้นไปได้แล้วก็ลงมาเล่นกับเขาช่วยน้องๆที่เหลือของพวกเขาอะพาขึ้นมาบนกำแพงนั้นแล้วปรากฏว่าเราก็ตัดสินใจขอถ่ายรูปกับเขาแล้วเขาก็หัวเราะครับเขาดีใจที่เขาเห็นรูปตัวเองในกล้องเราอย่างเงี้ยฮะนาทีนั้นเรารู้สึกผิดกับเขาว่าเรารู้สึกรังเกียจเขาแหละเพราะว่าแค่เขาตัวมอมแมมเขาต้องตัวเหม็นแน่เลยเขาต้องสกปรกแน่เลยแต่พอเราได้สัมผัสมือกันจริงๆได้ยิ้มได้ไปหัวเราะด้วยกันแล้วเขาก็ไม่เหม็นนี่นะเขาก็เป็นเด็กเราตัวเราอาจจะสกปรกกว่าด้วยซ้ำเพราะเที่ยวมาทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับเหตุการณ์นั้นก็อยู่ในรายการแล้วแหละแล้วเราก็รู้สึกจริงๆว่าเนี่ยเทพอีกองค์นึงก็ปรากฏตัวอีกแล้วว่าเป็นเทพด้านไม่ดีอ่ะของเราอ่ะที่แบบเรารังเกียจความสกปรกอะไรคิดไปเอง
เ
ทพ
เลย
ไม่ได้จบแล้วต่อ
จะบอกว่าอะไรนะก็คือว่าเดี๋ยวจะมีคนด่าว่าแหมพวกนี้โรแมนติกเหลือเกินมองโลกในแบบสวยงามคือไม่ได้มองโลกขนาดนั้นนะคือเราก็รู้สึกแหละว่าเด็กหรือว่าใครแต่ละคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันไม่ได้มีแค่ด้านสวยงามคือมนุษย์มันก็เป็นมนุษย์อะต้องมีทั้งเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรคือเด็กมันก็อาจจะหวังอะไรจากเราด้วยแหละแต่เราตัวเองด้วยต่างหากที่จะคิดกับเด็กอย่างนั้นใช่ไหมคือแต่ว่าเขาได้ยื่นสิ่งดีๆมาให้เราได้สัมผัสเนี้ยมันก็เลยทำให้ได้คิดว่าวิธีการมองของเราอะหรือว่าวิธีการที่เราคิดกับคนอื่นๆในเหตุการณ์ที่เข้ามาเนี่ยเราเลือกได้เราจะเลือกมองมันแบบไม่ดีและทำให้จิตใจเรามันกลายเป็นเทพแห่งความชั่วร้ายไปหรือเราจะเลือกมองมันเป็นเฉยๆไม่ได้วัดค่ากับมันแล้วก็ไปปล่อยให้มันเป็นสายนิ่งๆไปก็ได้หรือเราจะมองให้มันเป็นแบบเรื่องดีแล้วก็ทำให้จิตใจเรามองโลกสวยงามฉันมีชีวิตอยู่ในความสุขฉันแบบว่าโอ้ยโลกสวยจังเลยทุกอย่างดีงามหมดคือทุกอย่างมันหมุนวนเข้ามาอยู่ในจิตใจเราคือเราสามารถเลือกทางได้แล้วเราสามารถที่จะเลือกแค่นิดอันนี้นิดหน่อยอันนั้นนิดนึงอันนี้นิดหน่อยเพื่อทำให้ร่างกายเราหรือว่าไอ้จิตใจเรามันสามารถเขาเรียกว่าอะไรสมดุลของมันเองได้เขาไม่ได้เรียกว่าตัวเองดีหรือว่าตัวเองจะไม่ดีอะไรขนาดนั้นแต่เราก็สามารถที่จะเลือกเพื่อความสบายใจของเราในแต่ละเหตุการณ์
หล่ออีกแล้ว
ใช่นี่กวีอีกแล้วใช่ไหม
หล่อมากเลย
ขอโทษด้วยนะเออเผลอตัวอีกแล้ว
นี่ถามนิดนึงค่ะพี่บอลพี่ย่อค่ะกว่าที่จะออกมาเป็นเทปแต่ละเทปหรือว่าการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเราต้องมีการเตรียมตัวเตรียมพวกข้อมูลอะไรไหมคะ
จริงๆต้องเตรียมครับเรื่องการเตรียมนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าเราต้องการไปอย่างประหยัดใช่ไหมฮะเพราะมันไม่มีคนจัดการให้เราอะเราก็ต้องวางแผนวางแผนแรกๆก็คือเดินทางไปยังไงขึ้นรถที่ไหนขึ้นรถอะไรราคารถประมาณเท่าไหร่นอนที่ไหนกินที่ไหนอันนี้ฮะอันนี้ก็เป็นที่มันก็เป็นความข้อมูลพื้นฐานสำหรับคนที่ต้องเดินทางอยู่แล้วเนาะมันต้องรู้แผนการเดินทางทั้งหมดนะครับแล้วก็พอไปที่นั่นแล้วมันมีอะไรน่าไปบ้างนะครับแต่ด้วยความที่เราไปแล้วเราก็จะถ่ายสิ่งที่เราไปเจอมาด้วยเนี่ยเราก็จะไม่หาข้อสรุปของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆเอาไว้ก่อนอันนี้มันอาจจะเป็นคนเที่ยวปกติอาจจะไม่ต้องทำขนาดนี้เนาะแต่พอด้วยความที่เราต้องเอามาเล่าเรื่องเนี่ยบางที่เนี่ยเรารู้ว่าที่ตรงนี้มันเศร้ามากนะครับเราก็ไปถึงเราถ้าเราได้ข้อสรุปเสร็จแล้วต้องการที่จะไปถึงเรามันจะเศร้าไปยืนร้องไห้อะไรเงี้ยพอไปจริงๆแล้วมันจะไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าเรารู้สึกไปเรียบร้อยแล้ว
มันได้ทำกันบ้านไปแล้ว
ใช่เราเห็นข้อสรุปหมดทุกอย่างแล้วพอไปถึงแล้วเราก็เหมือนกับต้องไปเล่นละครเพื่อจะต้องไปรู้สึกแบบนี้ที่นั่นเวลาเราทำแบบนี้มาเนี่ยเทปนั้นจะถูกตัดออกเลยเพราะว่ามันจะเฟกมากเราจะดูออกเลยว่าอย่างเงี้ยเราก็จะไม่โอเคกับมันครับตอนหลังก็เลยรู้เลยว่าเวลาจะเตรียมข้อมูลแต่ละที่เนี่ยก็คือเว้นเอาไว้ครึ่งนึงสำหรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็เว้นไว้ให้พื้นที่สำหรับการจินตนาการที่มันจะเกิดขึ้นตรงนั้น
ก็แสดงว่ารู้แล้วว่าจะนอนที่ไหนพักที่ไหนแต่ละวันต้องเดินทางไปตรงไหนแล้วก็รู้ข้อมูลเข้าก็ใช่ไหมว่าคร่าวๆของแต่ละที่แล้วก็อาศัยว่าพอไปถึงจุดนั้นก็เรียนรู้จากคนท้องถิ่นมั่งการอ่านหรืออะไรนี้มั่ง
เจออะไรก็ไปโดนเอาข้างหน้า
แล้วทีนี้ซีซั่น4นี่จะเริ่มออกอากาศ
จะไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะตุลาครับถ้าไม่มีอะไร
มีอะไรนี่คืออะไรทำไม่ทัน
ถ้าจะมีอะไรเยอะ
น่าจะเป็นตุลานี้ครับอาจจะเป็นช่วงตุลาพฤศจิกา
สำหรับแฟนคลับนี่ก็รอเลยซีซั่น4
ครับ
นี่เราโตกันมากับหนังพาไปเนาะเราเข้าใจว่าการทำแต่ละเทปเนี่ยน่าจะใช้เวลานานมากไหมคะคุณหมอยอด
นั่นน่ะสิทำไมใช้นานก็ยังงงอยู่ว่าโอ้ทำมาขนาดนี้ก็ยังรู้สึกว่าแต่ละเทปมันก็นาน
ฟุตเทจมันเยอะมันยาวมากไหมคะ
มันทั้งฟุตเทจเยอะยาวแล้วก็เนื้อหามันก็ไม่ลงตัวจังหวะการตัดต่อเราก็ต้องดูซ้ำไปซ้ำมาดูให้มันดีที่สุดใช่ไหมครับก็ขี้เกียจก็ขี้เกียจ เดี๋ยวก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาอยู่แล้วต้องไปใช้นี่ตรงนู้นเดี๋ยวอันนั้นก็มีเรื่องเข้ามาวันนี้ก็ไม่ได้ทำงาน มันก็เลยนานเพราะว่ามันคงคล้ายๆเวลาคนเขาวาดรูปหรือเขียนอะไรบางอย่างเขียนที่อยาก
เอาอีกแล้วเอาแล้วลอยแล้ว
เราก็เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่างานของเรามันก็คงต้องค่อยๆไปค่อยๆทำเนี่ยมันถึงไม่สามารถที่จะผลิตออกมาเป็นรายการแบบบริษัทใหญ่ๆที่เขาทำได้ว่ารันไปเลยตรงวันนี้ถ้าทำเทปเนี้ยออกไปเลย5ปีเราทำไม่ได้อย่างนั้นแน่ๆเพราะว่าเรารู้สึกว่างานเราไม่ใช่อย่างนั้นนะมันคนละแบบกันเราได้ก็แค่ออกมาเป็นซีซั่น6เดือนออกอากาศครั้งนึงแล้วก็ทําไป3ปีแล้วค่อยกลับมาใหม่เพื
่อ10ปีผ่านไปมันถึงได้แค่3 4ซีซั่นไงครับ
มันถึงได้องค์กับคอนเซ็ปต์ของสถานีที่ไอเดียเขาตอนแรกเลยนะที่เขาอยากได้ผู้ผลิตอิสระรายเล็กๆเพื่อมาทำอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นพอมีผู้ผลิตหลายๆคนที่เป็นรายเล็กๆเนี่ยพอเราอยู่ไปอ่ะคนอื่นก็จะเข้ามาแทนเรื่อยๆ
ทัดกันใช้พื้นที่
แล้วเด็กใหม่ๆก็จะเข้ามาสามารถคิดงานแล้วเข้ามาได้ซึ่งมันก็จะกลายเป็นพื้นที่หน้าจอที่สามารถให้โอกาสกับเด็กๆหรือว่าให้โอกาสกับหลายๆคนได้ไม่ต้องเฉพาะบริษัทใหญ่ๆสิ่งที่ได้ก็คือผู้ชมก็จะได้งานที่มันไอเดียดีๆหลากหลายวิธีคิดแปลกๆวิธีการนำเสนอใหม่ๆมันจะไม่ตายเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดต่อให้เราทำแบบรายการที่ทำยาว5ปีเงี้ยมันจะเป็นไปได้ไงที่ไอเดียมันจะไม่ตีและสองคือมันจะเป็นไปได้ไงที่คนจะไม่เบื่อมันดู5ปีมันจะแบบมันจะไม่เบื่อใช่หรอแค่ดูแบบ6เดือนก็เบื่อแล้วมันควรจะหยุดพักตัวเองบ้างแล้วก็ให้อะไรไอเดียใหม่ๆคือคุณกลับไปหาอะไรใหม่ๆมาทำใหม่มาเรื่องนี้ได้ไง
เห็นไหมนี่ก็เป็นจิตนิสัยขี้บ่นฮะ
อยากรู้ว่าเนี่ยค่ะพี่บอลพี่ยอดในระหว่างก่อนที่เทปจะออกนี่คือต้องตัดต่ออะไรอย่างนี้อย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็มีไปบรรยายบ้างคืออยากน้องหมีอยากรู้อันนี้อยากรู้จริงๆนะคะว่าแบบเรื่อง รายได้หรืออะไรเงี้ยค่ะในระหว่างก่อนที่เทปจะออกเนี่ยมีรายได้มายังไงบ้างคะในระบบการทำงาน
ช่วงที่ไม่ได้มีอะไรการดอกกันคือเราก็เหมือนบริหารเงินนะครับ
ครับ
คือเราได้เงินจากการทำรายการมาก้อนนึงเราก็บริหารไปจะเที่ยวจะอยู่ได้กี่ปีแล้วก็ทำไปใหม่ถ้าเงินหมดก็ค่อยทำใหม่ใช่ไหม
ตอนนี้จะหมดแล้วรีบทำอยู่ละ
จะหมดแล้วก็ต้องขายก็เนาะเราก็คงเรียกว่าคงสอบตกในการบริหารชีวิตอะนะของบริหารเงินอะคนทั่วไปเขาคงแบบรู้สึกมองเห็นแล้วไม่ได้อะใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่ได้แน่มันไม่มีความมั่นคงหรืออะไรเลยแต่เราก็รู้สึกชีวิต
มันก็ไม่
ทำไงได้อะ
มันไม่มีชีวิตไหนมั่นคงอยู่แล้วไหม
ใช่
ก็เลยไม่ได้ห่วงอะไรเพราะว่าความมั่นคงมันก็ไม่มีจริงอยู่แล้วต่อเราทำงานบริษัทดังๆเราเป็นระดับสูงๆเนี่ยเวลาบริษัทมีปัญหาเขาก็เอาคนสูงๆออกก่อนเลยเพราะเปลืองเงินเดือนความมั่นคงมันคืออะไรเลย
นี่แสดงว่ารายการก็คือสมมุติไปผูกอยู่กับอย่างไทย PBS เนี่ยเขาก็จะมีเงินสนับสนุนให้ถูกไหมคะแต่ว่าอย่างเรื่องสปอนเซอร์เนี่ยก็จะไม่เกี่ยวกับเรา
ไทย PBS ไม่มีสปอนเซอร์เหรอครับ
ห้ามมีการโฆษณาทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งแฝงใดๆทั้งสิ้นครับ
คือจุดกำเนิดของไทย PBS มันก็ง่ายๆก็คือว่าแต่ก่อนทีวีบ้านเราอะโฆษณาจะเป็นตัวกำหนดอื่นผู้ผลิตรายการจะต้องทำตามโฆษณาพูดนั่นไม่ได้บางทีข่าวก็เหมือนกันโดนเนื้อหาอะไรพวกนี้ถ้าไปกระทบกับสปอนเซอร์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นไทย PBS ก็เกิดมาเพื่อจะตัดสิ่งเหล่านี้ออกไป
อุดช่องว่างตรงนี
้ใช่
เอางี้แสดงว่าพี่บอลพี่ยอดนี่เป็นคนที่มีอุดมการณ์สูงส่งมากนะคะนั่น
ถูกต้องครับ
ตอบไม่คิดเลยเหรอนี่ยังหยุดคิดนิดนึงเลยนะว่า
ก็เนี่ยทำรายการด้วยที่แบบใจรักก็แบบไทยพีบีเอสให้สนับสนุนแล้วเราก็ไม่สนใจเรื่องสปอนเซอร์ไม่สนใจเรื่องอะไรเลยแล้วเราก็มีใจรักในการเนี่ยทำรายการหยุดสักพักนึงไปถ่ายทำรายการเนี่ยดูทั้งชีวิตของพี่บอลพี่ยอดเนี่ยมีแต่การให้ทั้งนั้นเลย
นี่ไงเป็นการเลือกมองว่าจะมองในแง่ดีหรือไม่ดี
จะไม่แนะนำให้น้องๆเอาเยี่ยงเอาอย่าง
ก็อย่างเหตุผลนึงที่คิดว่าเรายังสนุกกับการทำงานกับไทย PBS อะครับเพราะว่าโมเดลที่ไทย PBS สร้างให้กับผู้ผลิตอิสระเนี่ยมันเหมาะเจาะกับเราเพราะว่าเราจะไม่มีความรู้เรื่องการไปขอสปอนเซอร์เรื่องการไปดีลกับลูกค้าอะไรเลยฮะแล้วก็ถ้าเกิดต้องทำแบบนั้นเนี่ยเราจะแทบไม่มีเวลามาใส่ใจกับตัวงานนะแค่ทุกวันนี้ใส่ใจทำงานให้ดีนี่ก็ยากแล้วต้องไปหาสปอนเซอร์อีกไปขายงานไปต้องนั่งคิดโจทย์ตามลูกค้าซึ่งอย่างนั้นอะผู้ผลิตอิสระรายเล็กๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเขาจะอยู่ไม่ได้ครับโชคดีที่ไทย PBS เนี่ยตัดเรื่องนี้ออกไปให้เราแถมไทย PBS ก็ยังซัพพอร์ตในเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์สังคมครับ อาจจะคือ
อาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได
้ไม่ค่อยได้
ตรงนี้เป็นรูปเป็นอะไรฟ้าฝนมืดครึ้ม
โอ้พูดอะไรก็ไม่ค่อยติดอะไรก็ไม่รู
้
พ
ู
ดอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ว่าจริงๆไทย PBS อ่ะเขาจะสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยเป็น active citizen นะครับไทย PBS ก็จะไม่เคยห้ามว่าห้ามพูดเรื่องอะไรเพียงแต่ว่าเขาจะขอดูลิมิตเราสมมุติถ้าจะติเนี่ยต้องติแบบมีเหตุผลในการรองรับที่จะติติงเรื่องนี้คืออะไรเนี่ยถ้าเหตุผลมันไม่แน่นพอเนี่ยเขาก็จะตีกลับมาให้เราทำให้แน่นแต่เขาจะไม่เคยห้ามว่าห้ามพูดนะห้ามพูดเนี่ยครับเพียงแค่ดูความเหมาะสมให้เราอันนี้ก็เลยเป็นความสนุกหนึ่งที่ยังรู้สึกว่าถ้าไปช่องอื่นที่มีเงื่อนไขทางการตลาดเยอะเนี่ยเราอาจจะพูดได้ไม่หมดแถมต้องมานั่งหาโฆษณาอีกก็จะไม่เหมาะกับเราครับ
เคยคิดไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้มาทำรายการโทรทัศน์และพี่บอลพี่ยอดเนี่ยจะไปทำอะไรคะ
ก็คงถ้าไม่มีหนังพอไปก็คงไม่มีณเดช
โอ้ยหล่อมากตาเนี้ยไม่มีณเดชแข่งวงการ
อะไรเหรอ
เพราะว่าเราก็ไม่ยอดก็ไม่ได้ไปทําหนังพอไปไงก็ไปทําอย่างอื่นที
่ณเดชก็มาทําหนังพอไปแทนสงสารณเดชจริงๆเลยเอาคําตอบแบบนี้ซะละสิ
ก็ดีไม่รู้เหมือนกันเนาะ
แล้วตั้งแต่ทำรายการมาค่ะมาถึงจะถึงซีซั่น4แล้วในรอบ10ปีแฟนๆเนี่ยก็น่าจะมากขึ้นตามลำดับนะคะ
มีแต่ลดลง
ดูเหมือนจะลดลงเรื่อยๆ
เคยมีเหตุการณ์หรือว่าจดหมายอะไรที่แบบแฟนๆส่งมาแล้วรู้สึกว่าโหมันเป็นกำลังใจในการที่เรารู้สึกว่างานของเราเนี่ยมันมีคุณค่าที่จะทำต่อไปอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ก็
มีเยอะแน่เลย
ช่วงที่แบบเครียดหรือว่าคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยว่าช่วงที่แบบจะทำต่อดีไม่ว่าจะทำหรือไม่ทำแต่ว่าพอมาอ่านคอมเมนต์จากใน YouTube บ้างทั้งในเพจบ้างในข้อความอะไรเงี้ยก็มีแบบขอบคุณพี่มากเนี่ยที่ได้ทำในการที่แบบหนูมาสนใจเรื่องนี้ทำให้หนูเลือกเรียนสาขานี้สำคัญอะไรก็รู้สึกว่าหนูเป ราต้องทำอะไรที่มันมีดีได้ดีกว่า
แต่พี่ไม่รับผิดชอบอนาคตน้องนะฮะถ้าเกิดน้องเป็นเรื่องเรียนสาขา
ชอบนะน้องแต่ก็รู้สึกดีที่เขาบอกสิ่งที่เขารู้สึกดีมาส่งผ่านให้เราเราก็รู้สึกว่าไอ้ความเขาบอกเรื่องความสุขมาให้เราเรามีความสุขด้วยมันก็เลยมีกำลังใจที่เรางานเราก็มีคุณค่าตัวเราก็มีคุณค่านะแบบว่าเออนั่งมองเพดานตื่นขึ้นมามองเพดานชีวิตฉันไม่มีความหมายแล้วเลยฮะว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็รู้สึกว่าพออ่านคอมเมนต์อะไรพวกเนี้ยก็รู้สึกดีครับ
ก็จะมีบางอันที่ยังจำได้ก่อนเช่นจะมีน้องบางคนเขียนมาว่าคิดถึงช่วงเวลาที่ทางบ้านได้ลงมาดูทีวีด้วยกันตอนดูหนังพาไปน
ะคร ับ
ถึงอ่ะก็คือเมื่อก่อนเขาก็จะเหมือนดูกันคนละห้องห้องละเครื่องต่างคนต่างดูแม่ดูละครลูกดูอันนี้แต่พอหนังพาไปมาเป็นช่วงเวลาที่เขาได้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกว่าโอ้เรามันจะรู้สึกดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันมีช่วงเวลาแบบนั้นขึ้นมา
สุดท้ายนี้ค่ะพี่บอลพี่ยอดก่อนที่จะส่งตัวพี่บอลพี่ยอดเนี่ยกลับไปตัดต่อต่ออยากจะฝากให้พี่บอลพี่ยอดเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะคะที่อยากจะทำตามความฝันของตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะอย่างพี่บอลพี่ยอดไม่ได้เรียนจบทางด้านนี้แต่ว่าเราชอบแล้วเราก็ทำอยากฝากอะไรกับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ยังมีความฝันแต่ว่าไม่รู้เราจะไปตามความฝันเราดีหรือว่าเราจะเลือกที่จะเก็บมันไว้แล้วก็ไปทำแบบอยู่โรงงานทำบริษัทที่พ่อแม่สอบข้าราชการที่พ่อแม่อยากให้เป็นนะคะ
อันตรายกันเลย
ไม่รู้จะตอบยังไงดี
เขาไม่อยากรับผิดชอบความฝันของใครหรือว่ารับผิดชอบชีวิตใครเลยแต่ว่าถ้าพูดให้กำลังใจหรอก็จะพูดอะไรดีล่ะคือรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาเก่งกว่าเราเยอะอะแล้วเขาหาทางพลิกแพงที่จะทำความฝันหรือว่าทำชีวิตให้เขาประสบความสำเร็จอะได้ไวกว่าเราเยอะกว่าสมัยเราเพราะเครื่องไม้เครื่องมือเรามันน้อยใช่ไห
ม
ยิ่งยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบใครทำอะไรก็ได้ในตัวคนเดียวอะสามารถเปิดเพจทำอะไรก็ได้ที่แบบบางทีทำคนเดียวก็แบบยิ่งใหญ่แล้วอะไม่จำเป็นต้องมีลูกมือหรืออะไรเลยเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับยุคพวกนี้สิ่งเหล่านี้เราเข้าใจเขาไม่ได้เลยอะคือเรากลายเป็นคนที่หลุดไปเลยอะเราก็แบบ
ยอมรับว่าแก
่เออยอมรับจริงๆนะ เขาสามารถมีทางของเขาอะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้การที่บอกหรือเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วที่แบบว่าเฮ้ยคุณมีความฝันนะคุณต้องทำความฝันให้สำเร็จอะไรเงี้ยอย่ายอมแพ้เงี้ยเรารู้สึกว่าให้กำลังใจได้เราอยากให้เขาทำอย่างนั้นด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกสิ่งอะเพราะว่าอย่างชีวิตเราก็ต้องทิ้งอะไรไปบ้างเพื่อจะทำสิ่งที่เราเลือกใช่ไหมครับแต่ว่าคนบางคนเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะทิ้งสิ่งเหล่านั้นมันมีความจำเป็นของชีวิตบ้างบางคนก็ทำฝันแล้วแต่มันไม่สำเร็จจริงๆหรือเขาก็มีอุปสรรคมันก็ช่วยไม่ได้จริงๆอะคือมันมีหลายๆคนที่มันไม่สามารถที่จะเป็นได้แบบเราแต่มันไม่ใช่ไม่มีทางอื่นอยากพูดอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างเนาะชีวิตไม่ได้จบแค่นี้ชีวิตมันต้องพูดต่อไปเรื่อยๆถ้าตัดตอนแค่บอกว่าตอนนี้เราประสบความสำเร็จไหมกับสิ่งที่เราคิดหวังไว้ชีวิตพี่บอลกับพี่ยอดอย่างเงี้ยก็อาจจะโอเคแล้วแต่ถ้ามองไปอีกสัก10ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยชีวิตสองคนเนี้ยจะล้มเหลวหรืออะไรสักอย่างคือมันไม่แน่นอนอ่ะเราก็เลยคิดว่าต้องค่อยๆอ่ะอย่ายอมแพ้อ่ะชีวิตต้องก้าวเดินต่อไปเรื่อยๆอ่ะอย่าจบมันหรือตัดตอนมัน
ผมคิดว่าไอ้เรื่องการต่อสู้ของความฝันอย่างที่พี่ยอดบอกครับเราไม่ถามว่าพูดได้เต็มที่เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปัจเจกมากเลยว่าใครจะ
เชียร์ไหมเชียร์เราเชียร์นะเพราะว่าอยากให้ทำฝันให้สำเร็จ
แต่อยากให้อันดับแรกเนี่ยมันจะมีบางคนที่ไม่รู้กระทั่งว่าตัวเองฝันอะไร อันเนี้ยก็จะทั้งน่าเป็นห่วงและไม่น่าเป็นห่วงนะสำหรับคนที่ยังหาความฝันไม่เจอครับทุกอย่างตัวเองเนี่ยจะเป็นคนชอบคุยเรื่องความคิดความฝันในสมัยมหาลัยนะครับจะหาว่าตัวเองอยากทำอะไรจนกระทั่งมาค้นเจอว่าเราชอบงานด้านหนังด้านภาพยนตร์เนี่ยยิ่งถ้าเกิดอยากฝากบอกน้องๆก็คือว่าไอ้การตามหาตัวเองเนี่ยจริงๆบางคนทั้งชีวิตก็หาไม่เจอด้วยซ้ำไปว่าตัวเองอยากทำอะไรแต่ว่าวิธีในการหาตัวเองให้ง่ายที่สุดก็คือลองทำทุกอย่างครับคือต่อให้เราลองทำแล้วเราพบว่ามันไม่ใช่เนี่ยอย่างน้อยเราก็ตัดเส้นทางนั้นออกไปจากชีวิตได้แล้วจากที่มันเคยมีอยู่ร้อยทางแล้วเลือกไม่รู้จะแยกเนี่ยจะเดินไปทางไหนมีทางแยกอยู่ร้อยทางอ่ะมันก็จะเหลือ99 98 97ลงไปเรื่อยๆอย่างน้อยเราก็ใกล้ความฝันเราไปเรื่อยๆอ่ะครับบางคนบอกหาความฝันไม่เจอแล้วก็นอนอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยแล้วก็นั่งคิดนอนคิดว่าฉันจะอยากทำอะไรฉันสนุกกับอะไรมันก็อาจจะไม่ได้เจอก็ได้ก็เลยคิดว่าให้น้องลองหาความฝันของตัวเองให้เจอก่อนแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีความฝันเลยเนี่ยจริงๆแล้วบางคนก็มองว่าตัวเองเป็นทุกข์จังเลยหนูไม่รู้จะทำอะไรจริงถ้ามองมันเป็นโอกาสก็ดีนะครับเพราะว่าคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรเนี่ยมันทำได้ทุกอย่าง แล้วก็ค่อยๆไปหาตัวเองอย่างตัวเองเนี่ยเคยบอกตัวเองตั้งแต่มหาลัยแล้วว่าอยากทำหนังก็เลยเคยคิดนะครับว่าถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเราทำหนังไปแล้วมันไม่สำเร็จเนี่ยแล้วตอนนั้นเราคิดว่ามันเป็นความฝันเดียวของเราที่เราต้องมุ่งไปเนี่ยถ้ามันพังขึ้นมาชีวิตจะเป็นยังไงต่อวะเพราะเรามุ่งมั่นกับความฝันนี้มากแล้วมันมีแค่ฝันเดียวเนี่ยอันนี้สำหรับกรณีหน้าวิกฤตสำหรับคนที่มีความฝันนะครับอันนี้ก็น่ากลัวว่าถ้าเกิดมันพังไปแล้วจะทำยังไงต่อส่วนคนไม่มีฝันเนี่ยตัวเองก็คือมีโอกาสเต็มไปหมดมันก็แล้วแต่เราจะมองชีวิตนะว่าตอนนั้นเราอยู่จุดไหนแต่คิดว่าถ้าเกิดเราหาความฝันตัวเองไปเรื่อยๆได้เร็วเนี่ยชีวิตก็จะสนุกมากขึ้นเร็วครับ
วันนี้นะน้องหมีแบบได้ข้อคิดเยอะมาก
ได้ใช่ไหมฮะ
ยังถาม
ได้จริงเหร
อรู้สึกแบบว่าเหมือนเอาถ้าพูดกันตรงๆเหมือนเราก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามรายการอะแล้ววันหนึ่งเราได้มานั่งคุยกับพี่บอลพี่ยอดเงี้ยวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณพี่บอลพี่ยอดมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการ Infinity Podcast ของเรานะคะแล้วก็คราวหน้าเนี่ยน้องหมีจะพาไปพบกับใครก็ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยติดตามกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้น้องหมีพี่บอลแล้วก็พี่ยอดจากรายการหนังพาไปซึ่งจะออกอากาศประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาในอะไรช่วงนี้นะคะรอติดตามซีซั่น4นะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ